Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. 6. maj. Kosovo pred izvanrednim parlamentarnim izborima, najvjerojatnije negdje između 8. i 15. juna. Dokada Srbija može balansirati između Brisela i Moskve, što je u pozadini ruskog oduzimanja licence Crnogorskoj Atlas banci. Hoće li Crna Gora dobiti na samitu NATO-a u septembru poziv za članstvo u Zapadnom vojnom savezu? No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Kosovu boravi evropski komesar za proširenje Štefan File i izjavio je da je Kosovo zabilježilo napredak na putu ka Evropskoj uniji. Nakon susreta sa premijerom Hašimom Tačijem, File je na konferenciji za novinare izjavio da je sa predsjednicom Atifete Jahjagom, Tačijem i liderima opozicionih partija razgovarao o narednim koracima u procesu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Prema njegovim riječima, od Kosova se očekuje brži napredak u oblasti vladavine zakona, ekonomskim pitanjima i razvoju, održavanje demokratskih i slobodnih parlamentarnih izbora i nastavak razgovora sa Beogradom, gdje se zahtijeva usresređivanje na sprovođenje do sada postignutih sporazuma. Evropski komesar File izjavio je danas u Sjevernoj Mitrovici da je važno da se stvore uslovi za uspostavljanje zajednice srpskih opština i da opštine na sjeveru Kosova imaju važnu ulogu u primjeni Briselskog sporazuma. File je razgovarao sa gradonačelnicima opština sa srpskom većinom sa sjevera Kosova, sa kojima se, kako je rekao, glasio da je vrlo važno da se završi proces u vezi opštinskih statusa i stvore uslovi za uspostavljanje opština. Hrvatski premijer Zoran Milanović smijenio je danas ministra financija Slavka Linića i na njegovo mjesto predložio Borisa Lalovca, dosadašnjeg Linićevog zamjenika.
Danas ujutro sam se susreo sa ministrom Slavkom Linićem, došao ovdje kod mene u vladu i rekao mu da više ne uživa moje povjerenje iz nekoliko razloga, da i zbog toga ne vidim mogućnost nastavka naše suradnje.
Linićeva smjena očekivala se od jučer nakon teksta u Jutarnjem listu u vezi sa predstečajnom nagodbom u Vinkovačkoj Spačvi, u kojem se tvrdi da je ministar Linić oštetio državu za 27 miliona kuna, nešto više od 3 miliona eura, jer je lično potpisao odluku da se poreski dug Spačve prebije zemljištem. Smijenjeni hrvatski ministar financija Slavko Linić poručio je da je sve u slučaju Spačva radio po zakonu, da je smjena odluka premijera koju prihvata, a da će sve što misli o premijeru Zoranu Milanoviću reći nakon izbora.
To je njegova odluka i ja ju prihvaćam. Sve što mislim o odnosima sa premijerom, razlozima, reći ću nakon 25. i želim uspjeh svom SDP-u i njegovim koalicijskim partnerima.
Evropska komisija povisila je u proljećnim prognozama procjenu rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na 2,9% sa 2,7% koliko je predviđala u februaru. Evropska komisija u novim ekonomskim prognozama povećala procjenu rasta bruto domaćeg proizvoda Crne Gore u narednoj godini sa 3% na 3,6%. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu usvojio set antikoruptivnih zakona koje je predložila federalna vlada. Riječ je o prijedlogu zakona o dopuni zakona o sudovima federacije, prijedlogu zakona o izmjenama zakona o krivičnom postupku i prijedlogu zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine. Davor Eles, član organizovane kriminalne grupe Darka Eleza, izjavio se danas pred sudom Bosne i Hercegovine da nije kriv po optužnici za krivično djelo organizovani kriminal, a tužilaštvo je zatražilo da mu bude ukinut pritvor i određene mjere zabrane. Kao državljanin Bosne i Hercegovine i Srbije, Eles je od juče, od kada se predao pripadnicima granične policije Bosne i Hercegovine, bio nedostupan pravosuđu, a na današnjem ročištu je potvrđeno da je živi u Beogradu sa ženom i troje maloljetne djece. Pripadnicima kriminalne grupe Darka Eleza, koje pripada i ranije osuđivani Davor Elez, uhapšenim u akciji Lutka, sudi se pred sudom Bosne i Hercegovine za više ubistava na području istočnog Sarajeva, oružanih pljački banaka, razbojništva, pranje novca i druga teška krivična djela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajina je spremna da podrži novu rundu pregovora u Ženevi sa ciljem deeskalacije političke krize sa Rusijom dok god Moskva podržava predsjedničke izbore 25. maja, izjavio je danas šef ukrajinske diplomatije Andrij Dešicija. Ako je Rusija spremna da podrži izbore i eliminiše podršku ekstremističkim elementima u Ukrajini, mi smo spremni za novu rundu pregovora, rekao je on na konferenciji za novinare nakon sastanka Savjeta Europe u Beču o krizi u Ukrajini. Dodao je da će njegova vlada da podrži novi krug pregovora u Ženevi ako se sve strane usaglase da primijene dokumenat koji tamo bude dogovoren. Međutim, prioritet za Ukrajinu je održavanje predsjedničkih izbora, rekao je šef diplomatije Ukrajine. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u Beču da će biti neobično održati predsjedničke izbore u Ukrajini dok vlada razmješta armiju protiv dijela sopstvenog naroda. Govoreći u Beču nakon sastanka Savjeta Europe, rekao je da će održavanje nove runde međunarodnih pregovora u Ženevi o ublažavanju napetosti u Ukrajini biti kao vraćanje u krug i da je napredak u pregovorima moguć samo ako predstavnici ruskog govornog područja zemlje budu uključeni u pregovore.
Uverili smo da postoje rješenje za aktualnu ukrajinsku krizu. Ono može da bude pronađeno isključivo na bazi sveopšteg nacionalnog dijaloga, uključujući i provođenje ustavnih reformi, dijaloga u kome će biti uključeni predstavnici sa juga i istoka i u kome će svaki ukrajinski region biti tretiran po istim standardima.
Sa punom odgovornošću tvrdim da su događaji u Odesi imali obilježja genocida protiv i Rusa i Ukrajinaca, rekao je danas u Beogradu predsjednik Ruske dume Sergej Nariškin dodajući.
Mi smo na ivici katastrofe. Ako neko misli da se to dešava daleko ili da se to tiče samo Ukrajine, te u manjoj meri Rusije, moram ih razočarati. Oni su ili slepi ili žrtve antiruske histerije, koja se pretvara u fašističku propagandu, kako mi to kažemo.
Bukvalno na glazah prevraćajuca v profašistsku propagandu.
Ukrajina se bliži ratu, izjavio je i njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier u intervju objavljenom u 4 Evropska lista. Krvavi prizori iz Odese pokazali su da smo samo na nekoliko koraka od izbijanja vojne konfrontacije, rekao je Steinmeier za El Pais, Le Monde, La Republiku i Gazeta Vibročija. Steinmeier je rekao da strahuje da ni Rusija ni Ukrajina sada ne mogu da kontrolišu sukobe u Slavjansku. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova ranije danas upozorilo je njemačke građane da ne putuju na Krim i ponovilo prethodni savjet da izbjegavaju istočne i južne dijelove Ukrajine. A francuski šef države François Hollande u intervju za francuski radio upozorava.
Jedini cilj koji moramo imati je da se predsjednički izbori u Ukrajini održe 25. maja. Ako se ne održe, postoji opasnost od haosa i građanskog rata.
Et le risque de guerre civile.
Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Avakov izjavio je danas da je najmanje 30 proruskih separatista ubijeno u borbama u Donjecku, a da su poginula i najmanje 4 ukrajinska vojnika. Aerodrom u Donjecku je zatvoren dan nakon što su ukrajinske snage sigurnosti pokrenule ofanzivu protiv proruskih snaga na istoku. U saopštenju objavljenom na internet stranicama aerodroma saopšteno je da su odlasci i dolasci obustavljeni po nalogu ukrajinske vlade. Evropska banka za obnovu i razvoj saopštila je da će znatno povećati pozajmice javnom sektoru u Ukrajini, pridružujući se tako međunarodnoj zajednici u financijskoj podršci ukrajinskoj ekonomiji. U projektu koji će finansirati zajedno sa Evropskom investicionom bankom, Evropska banka za obnovu i razvoj obezbijedit će 200 miliona eura zajma za finansiranje modernizacije ukrajinskih puteva. Još dvije vijesti iz svijeta. Pripadnici islamističke grupe Boko Haram oteli su još 8 djevojčica iz sela u blizini jednog od svojih uporišta na sjeveroistoku Nigerije. Isti članovi ove grupe oteli su više od 200 djevojčica i djevojaka prošlog mjeseca. Sjedinjene Države i Velika Britanija ponudili su pomoć Nigeriji oko pronalaska otetih djevojaka. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon opuhovao je danas za Južni Sudan kako bi pozvao vladu i pobunjenike da okončaju višemjesečno nasilje. Svijet strahuje da bi tamo moglo doći do nasilja koje će prerasti u genocid. I još jedna vijest, u Kopenhagenu će večeras biti održano prvo polufinalno veče Eurosonga na kojem će nastupiti predstavnik Crne Gore Sergej Ćetković. Od zemalja regiona na ovogodišnjem Eurosongu učestvuju još i Makedonija koju predstavlja Tijana Dapčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovski lideri složili su se da se počne sa procedurom raspuštanja Skupštine Kosova, što vodi održavanju prijevremenih parlamentarnih izbora. Do ovoga je došlo nakon neuspjeha Skupštine da formira oružane snage Kosova, a zašto su poslanici trebali glasati i utorak. Takve ustavne amandmane bojkotirali su poslanici Srpske zajednice zato što nije razmotren njihov zahtjev za još dva mandata među rezerviranim manjinskim mjestima. Slušamo Amru Zeineli.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je nakon sastanka rekla da nakon što se skupština raspusti, odmah će se pokrenuti procedura za određivanje datuma izbora. Ispoštovaću odluku Skupštine Republike Kosova, što predstavlja i prvi korak koji me obavezuje, kao predsjednicu zemlje, da otpožem konsultacije sa političkim liderima onako kako to predviđa Ustav zemlje, kazala je Jahjaga. Premijer Hašim Tači prethodno izjavio da izbora neće biti bez formiranja oružanih snaga, ali je danas rekao da jedna skupština koja nije sposobna da formira vojsku ne sme da nastavi sa radom. Skupština koja stvori takve okolnosti pod kojima se ne može izglasati vojska, onda je besmisleno njeno dalje funkcionisanje. Predložio sam da se izbori održe 8. juna, kazao je Thaći. Tako nešto je podržao lider najveće opozicijone partije Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa. Po njemu institucije su nefunkcionalne i izbori su najbolje rešenje. Kao Demokratski savez Kosova složili smo se da se pridružimo inicijativi da se sutra održi sednica za raspuštanje Skupštine. Također se slažemo da se izbori održe u prvoj polovini mjeseca juna, kazao je Mustafa. Jednu drugu opciju je međutim imao lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradine. On je podržao predlog za izglasavanje nepoverenje vladi. Ovaj leadership nije uspio da osigura glas za ovako osjetljivu temu, kao što je vojska Kosova. Nisu mogli na vreme da osiguraju glas manjina za vojsku, kazuje Haradine. Mimoza Kusari Ljilja iz Alijanse Novo Kosovo, koja je deo vladajuće koalicije, kazala je da ova partija ipak podržava izbore u oktobru. Slede dalje konsultacije, sutra je još jedan sastanak lidera sa predsjednicom kako bi se dobro razmotrio datum održavanja izbora, kazala je Kusari Ljilja. Sednica za raspuštanje Skupštine najavljena je za sredu, a mogući datum iz održavanja izbora su 8. i 15. jun. Potrebno je 80 glasova za raspuštanje Skupštine, a nakon toga predsjednica počinje konsultacije sa političkim partijama o datumu izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Srbija između Brisela i Moskve. Taj diplomatski klinč možda najbolje oslikava dan u kome su se u Beogradu našli i evropski povjerenik za proširenje Štefan File i predsjednik Donjeg doma Ruskog parlamenta Sergej Nariškin. Gost iz Rusije jasno je stavio do znanja da Moskva ne očekuje neprijatna iznenađenja u odnosima sa Srbijom u svjetlu ukrajinske krize, no upitno je dokle će Beograd moći balansirati na trenutnoj nesvrstanoj politici između Rusije i Evropske unije. Odgovor potražila Ljudmila Cvetković.
Slučajnost ili ne, tek u istom danu srpski zvaničnici čuli su od evropskog komesara da su evropske integracije Srbije danas veoma očigledna izvesnost, a od predsjednika Ruske dume da ne očekuju promjenu neutralne politike prema ukrajinskoj krizi. I drugog dana posete Sergej Nariškin prenao je zahvalnost Rusije srpskoj javnosti, što po njegovoj oceni deli stavove Rusa u vezi sa događajima u Ukrajini.
Ja govorio i još raz povtaru što blagodarju srpskoj opštini.
Još jednom ću ponoviti da smo jako zahvalni za podršku srpske javnosti i srpskih političara prema Krimu i smatram da srpska javnost i srpski političari vrlo objektivno prate činjenice i događaje koji su se dešavali i dešavaju se u Ukrajini i izvlače vrlo precizne zaključke.
Točne i spravedljive vivode.
A predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću Nariškin je preneo pozdrave predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina, rekavši da on visoko ceni strateško partnerstvo između naših država i naroda. Predsjednik Državne dume je rekao da je za Rusiju razumljivo opredjeljenje Srbije da postane člana Evropske unije, jer je Unija i najznačajniji trgovinski partner Ruske federacije. Nikolić je pak uzvratio da Rusija pravilno razume poziciju Srbije oko krize u Ukrajini. Bivši ambasador Srbije u Ukrajini Dušan Lazić ne isključuje da je poseta Nariškina Beogradu planirana i u vezi sa ukrajinskim kontekstom.
I jedna i druga su pokazale dve bitne stvari. Prva stvar je da Srbija nastavlja dosledno prema članstvu u Evropskoj uniji. S druge strane, ovim je manifestovano i onaj stav Srbije da ona želi da sačuva dobre odnose sa Rusijom, jer je Rusija njen važan partner.
Beograd, koji se oslanjao na Rusiju u borbi za neprihvatanje nezavisnosti Kosova, u diplomatskom klinču između Brisela i Moskve, povodom jednog od gorućih svetskih pitanja ukrajinske krize, izabrao je put neutralnosti ili nesvrstanu politiku, pa je pronađena formula poštovanja integriteta Ukrajine, ali sa jasnom porukom da sankcije Rusiji ne dolaze u obzir, tako da spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić primećuje.
Jedan ovakav neutralan stav, koji je istovremeno začinjen sa vrlo afirmativnim, pozitivnim tekstovima u medijima Srbije i stavovima javnosti koji su uglavnom proruski, sve to stvara jednu sliku koja Rusiju u ovoj situaciji zadovoljava. Ona je nešto što ne dobija od drugih zemalja. Naravno, i sa te strane će biti pritisaka.
Srpsko-rusko prijateljstvo bilo je nezaobilazna tema na naučnim skupovima iz agende predsjednika Dume. Čuveni reditelj Emir Kusturica je gostu iz Moskve servirao najpre jedno domaće poređenje.
Dobro, postoji jedna ideja da su Srbi Rusi koji nemaju para.
Upinjući se da pređe što bržu deonicu na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji, zvaničnici u Beogradu ne zanemaruju ni Moskvu. Simptomatično je da su i Aleksandar Vučić i Ivica Dačić sa neubedljivim objašnjenjem iz zdravstvenih i sličnih razloga bili baš u Moskvi uoči formiranja nove vlade Srbije. U svetlu ukrajinske krize ima i onih koji će oceniti da će se odnosi Rusije i Evropske unije pogoršavati. Koliko će onda Beograd još moći da vodi neutralnu politiku? Nekadašnji diplomat Dušan Lazić misli da postoji još relativno dosta prostora da Srbija vodi ovu politiku koju je sada zauzela. Evropska integracija i dobri odnosi sa Rusijom. Lazić ne previđe da u Evropskoj uniji ne postoji apsolutno jedinstvo u vezi sa spoljnom politikom, ali navodi da će Srbija, kako se bude približavala Evropskoj uniji, morati da usaglašava svoju politiku sa Unijom. Šta će dalje biti, zavisi od toga kako će se razvijati sukob u Ukrajini, kaže Lazić.
Ukoliko se taj sukob bude širio, produbljavao i konfrontacije između Istoka i Rusije produbljavala, utoliko će naš prostor za vođenje ovakve politike se smanjivati. Ukoliko pak bude se krenulo putem nalaženja rešenja i kompromisa, pregovora i tako dalje, onda će se naša mogućnost za takvu jednu politiku produbljavati i širiti.
U međuvremenu se zvaničnici u Beogradu, koji kažu da su za Srbiju i Ukrajina i Rusija prijateljske zemlje, nadaju da će doći do političkog rešenja problema između te dve države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Centralna banka Rusije oduzela je u ponedjeljak licencu za rad crnogorskoj Atlas banci. Kao razlog Moskva je navela da se sumnja u pranje novca i moguće nezakonito iznošenje 180 milijuna eura iz Rusije. Reakciju u Crnoj Gori bilježi Esad Krcić.
Atlas banka nije postupala u skladu sa zakonom u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, stoji u informaciji Centralne banke Rusije koju je objavio ruski Interfax, prenijeli mediji u Crnoj Gori. Ruska monetarna vlast je saopštila da je Atlas banka tokom 2013. bila uključena u sumnjive operacije vezane za prenos novčanih sredstava van granica Rusije u iznosu od ukupno 9 milijardi rubalja, odnosno preko 180 miliona eura. U Atlas banci kažu da se čude odluci ruske centralne banke jer im je polovinom aprila dat rok od 6 mjeseci da poslovanje i interne akte prilagode ruskom zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma, te da je moskovska filijala Atlas banke u međuvremenu preduzela sve neophodne mjere za realizaciju preporuka. Iz Atlas banke je pored čuđenja iskazana i bojazan da je odluka ruske centralne banke rezultat nekih drugih razloga koji nisu u direktnoj vezi sa pomenutom problematikom, pa se, iako to nije eksplicitno rečeno, naslućuje da se misli na ruski odgovor na odluku Crne Gore da se pridruži odluci Savjeta Europe o zamrzavanju imovine i zabrani ulaska u državu za 48 osoba, uglavnom državljana Ukrajine, ali i nekoliko visokih zvaničnika Rusije. Zvanične informacije na ovu temu nijesu razmjenjivane između dvije države, a po svemu sudeći neće ni u buduće. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, Gordana Jovanović.
Imajući u vidu da je ovo pitanje u nadležnosti Centralne banke Rusije, Ministarstvo vanjskih poslova ne očekuje zvanične informacije o tome.
Razloga za odluku Centralne banke Rusije da zatvori moskovsku filijalu Atlas banke može biti više. Pored neusklađenosti sa zakonom o sprječavanju pranja novca, ruska monetarna vlast je možda postupila u skladu sa sopstvenim procjenama o potrebi prečišćavanja domaćeg bankarskog sistema od mnoštva sitnih banaka. Sudeći po izjavi koju je bivši ambasador Crne Gore u Rusiji Slobodan Backović dao našem radiju, ne treba isključiti ni političke motive.
Postoji odluka u ruskom ministarstvu financija, odnosno kod Centralne banke Rusije, da se male banke koje nemaju velike kreditne potencijale svedu na najmanju moguću mjeru, zato što po njihovom mišljenju to ne poboljšava rad banaka na njihovoj teritoriji, i u kontekstu toga treba posmatrati Atlas banku koja je bila negdje na 700 i nekom mjestu. Dakle, prva informacija je bila da su uočene neke nepravilnosti. Atlas banci je dato 6 mjeseci da ispravi te nepravilnosti i uz sve to imali su nadzor ljudi iz Centralne banke, njihovog poslovanja. Sad je interesantno to što prije tog roka, znači prije 6 mjeseci, Centralna banka Rusije donosi odluku da povuče licencu. I sad jasno da to može da izazove različite komentare i da stavi i ovo mišljenje da za počinjenje licence ne stoje u prvom redu bankarski razlozi, nego da postoje neki drugi razlozi koji mogu opet povezati sa političkim odnosima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krsić.
Povlačenje licence Atlas banci nije politička poruka Crnoj Gori zbog njenog priklanjanja stavu Europske unije prema ukrajinskoj krizi i sankcijama Rusiji, ocjenjuje ekonomski analitičar ruskog servisa našeg radija Sergej Seninski.
I don't think so at all.
Ne smatram da je ovdje reč o političkoj poruci crnogorskim političarima. Praksa Ruske banke posljednjih godina je da godišnje povuče licence za prosječno 30 do 40 banaka godišnje, i taj se prosek odnosi na posljednju deceniju. Ovaj proces se uvećao tek prošle godine kada je Rusija dobila novog predsjednika Centralne banke, tačnije rečeno predsjednicu. Nakon toga je prosek od 30 do 40 licenci koje su poništavane godišnje porastao na 50 do 60, a to nije mnogo. Rekao bih da sa ruske tačke gledišta ovaj potez apsolutno nije politička odluka, jer ako govorimo samo o posljednjim mjesecima, od početka godine Ruska banka je povukla, ako se ne varam, 29 bankarskih licenci, a Atlas banka je bila samo jedna od njih.
The Bank of Russia withdrew, if I'm not mistaken, 29 banking license, and the license of Atlas Bank was only one of them.
Opširne pročitajte našoj internet stranici.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dalje ostajemo u Crnoj Gori. Analitičari u toj zemlji, strani eksperti i domaće javnosti i dalje važu da li će Crna Gora na predstojećem samitu u Velsu dobiti poziv za članstvo u NATO. Dok jedni smatraju da će kriza u Ukrajini ubrzati taj proces, drugi zagovaraju tezu da će poziv izostati jer evropske zemlje, u prvom redu Njemačka, ne žele dodatno zamjeranje Rusiji. Koliko je Crna Gora blizu ili daleko od poziva za članstvo, više zna Predrag Tomović.
Iako su početne procjene bile da bi kriza u Ukrajini mogla da olakša Crnoj Gori prolaz na septembarskom NATO samitu u Velsu, veoma su mali izgledi da će naša zemlja ove godine dobiti pozivnicu da pristupi Sjevernoatlantskoj alijansi, pišu vijesti. Naime, taj list iz diplomatskih i NATO izvora saznaje da čak i da Washington odluči da lobira da se poziv za članstvo Crnoj Gori nađe na dnevnom redu samita, interesi ključnih evropskih članica NATO ne idu na ruku Podgorici. Prema nezvaničnim informacijama vijesti, trenutno trenutno je ključni problem to što Njemačka i ostale velike NATO zemlje iz Europe navodno ne žele da pozivom Crnoj Gori dodatno rizikuju odnose sa Rusijom, koji su prožeti snažnim ekonomskim vezama. Zvaničnik State Departmenta Jonathan Moore međutim tvrdi za Glas Amerike da ni jedna treća država nema interes da blokira napore Crne Gore da postane članica NATO-a. Moore, koji je direktor Kancelarije za Južnu i Centralnu Europu u State Departmentu, kaže da je Crna Gora napravila jasan izbor.
We are moving towards a summit in September.
Upravo nas očekuje summit alijanse u Velsu. Članice će razmotriti to pitanje. Kao što znate, potreban je konsenzus, to jest da se sve članice saglase u prijemu. Crna Gora je ostvarila značajan napredak, ali je također potreban dalji napredak, posebno u oblasti vladavine prava. Neki su postavljali pitanje i o popularnosti alijanse u Crnoj Gori. Čini se da postoje i snage koje se aktivno protive budućnosti Crne Gore u NATO, za razliku od vlade i od, na primjer, pozitivne Crne Gore i drugih političkih partija koje su opredeljene za takvu budućnost.
Analitičar Instituta za strateške studije i projekcije Ivan Jovetić kaže za naš program da su u pravu i oni koji kažu da je kriza u Ukrajini šansa, ali i oni koji kažu da je prepreka da Crna Gora dobije poziv za članstvo u NATO na summitu u Velsu.
Prije svega ja mislim da su i jedni i drugi u pravu, iako to možda malo čudno zvuči, jer oba objašnjenja imaju zbilja neke solidne osnove. Međutim, ako već mene pitate, ja negdje više mislim da poziva neće biti. Upravo zbog činjenice da države članice NATO nekako same procjenjuju ono što je njihov lični strateški interes, pa potom tek ono što je možda interes ostalih članica alijanse i same alijanse, jer u slučaju poziva Crnoj Gori, to će ili uključenje Crne Gore na dnevni red, to će svakako intenzivirati i priču oko eventualno poziva Gruziji, što bi možda dodatno provocirali samu Rusiju, iako ne isključuje mogućnost da možda i same Sjedinjene Američke Države u nekom trenutku budu te koje će, ajde kažem, insistirati na uključenju Crne Gore u dnevni red sa Velsu i jednostavno da tada možda desi i sam taj poziv.
Odluka o pozivu nekoj zemlji za članstvo NATO, kao u ostalom i sve druge odluke o alijansi, donose se jednoglasno, podsjeća u izjavi za naš program novinar Hrvatske radio televizije koji je pratio sve samite NATO-a Dražen Miočić. Miočić međutim ukazuje na po njemu najvažniji detalj.
Zna se koji je najvažniji glas. Američki glas je tu naravno najvažniji, jer na kraju krajeva od njih sve počinje i završava.
Miočić je bliže tezi kako će kriza u Ukrajini ubrzati proceduru za poziv Crnoj Gori već na samitu u Velsu, nego da će to biti prepreka.
Činjenica je da takve situacije kao što je ova situacija u Ukrajini mogu i vjerojatno hoće ubrzati primitak, odnosno pozivnicu Crnoj Gori, koja već niz godina zapravo i sudjeluje u partnerstvu i mir, za mir, sudjeluje je i u mirovnoj misiji u Afganistanu kao zemlja partnerica, zemlja članica partnerstva za mir, ali sa svim ostalim zemljama koje su članice NATO-a. I mislim zapravo da su perspektive jako dobre što se tiče Crne Gore i pretpostavljam da će Crna Gora zaista i dobiti pozivnicu, ali moram se ograditi u tom slučaju jer zaista do samog dana održavanja samita, odnosno prvog dana, ta činjenica neće izaći u javnost.
Epilog višemjesečnog intenzivnog lobiranja čelnika crnogorske vlasti na bilateralnom nivou s pomoć Slovenije kao zastupnika Crne Gore u NATO trebalo bi da bude poznat 25. juna na sastanku ministara zemalja članica alijanse. Tada se naime utvrđuje dnevni red NATO samita koji će biti održan u septembru u Velsu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti da je u Bosni i Hercegovini korupcija toliko organizirana da često sve izgleda da se radi po zakonu, ali sve je u korist glavnih aktera korupcije. Nikola Dronjak smatra da glavni uzroci leže u sljedećem.
Prezi između tužilaštva i sudova, visoke politike, to sve uklopljeno u organizovani kriminal, tako da svi štite i nema ko da podnosi tužbe, nema ko da vodi istrage i na kraju nema ko da sudi u pogledu tih afera.
Ovo je tema opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju smo prvog dijela emisije, vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Raspušta se Skupština Kosova, slijede prijevremeni izbori, najvjerovatni datum je 8. i 15. jun. Štefan File pohvalio napredak Kosova, razgovarao sa predstavnicima Srba sa sjevera u Mitrovici. Hrvatski premijer Milanović smijenio ministra financija Slavka Linića. Ukrajina spremna za nove pregovore ako Rusija podrži izbore, saopšteno u Beču. Lavrov kaže da Rusija prihvata pregovore, ali da u njima moraju učestvovati proruski pobunjenici iz istoka Ukrajine. U Donjecku zatvoren aerodrom Avakov saopštio da je 30 separatista ubijeno u okršajima, a da su najmanje 4 ukrajinska vojnika ubijena.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević-Mahirovšani i Mirjana Rakila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.